Dalawang di inaasang pangkomunidad na grupo ang nagsanib ng pwersa para tumulong na hugisin ang hinaharap ng mga profesional na Australiano. Naglunsad ang komunidad Somali ng Victoria at ng Young Australia Israel Chamber of Commerce ng isang programa ng pagme-mentor para, ayon sa kanilang pananalita, inspire, grow, and connect people o magbigay inspirasyon, palaguin at pag-ugnayin ang mga tao. Narito ang ulat. Pinaris ng IFTIN Somali program ang siyam na graduate ng pamantasan na Somali-Australian sa mga nagsisimula pa lamang at nasa kalagitnaan ng profesional mula sa Young Australia Israel Chamber of Commerce. Ang programa ng pagme-mentor ay isang anim na buwang programa na kasama ang regular na one-on-one meeting at workshop. Sinabi ng tagapangulo ng Young Australia Israel Chamber of Commerce, Alan Cazulo, ang salitang IFTIN ay ang katagang Somali para sa ilaw at pinili ng mga kalahok.
Light's an incredibly powerful symbol for them because in a world where often there's a lot of darkness, it just takes a little bit of light to be able to create a complete change in possibilities and mindset. So this idea of them being a light in their community and the idea of being able to light up the possibilities for them is incredibly powerful as a metaphor and as a symbol.
Subalit sinabi ni Kasuto, may konkretong hangarin ang programa.
Create a new generation of Somali-Australian business leaders and to be able to equip them to truly succeed in the professional world.
Ang programa ay nagmula sa pagpupulong ng mga leader ng komunidad Afrikaano sa Melbourne at ang komunidad Hudyo nito na tinukoy ang ideya sa Young Australia-Israel Chamber of Commerce. Itinataguyod ng samahan ang business networking sa iba't ibang kultura. Ang nag-isip para sa programa ay si Mahad Warsami, isang miyembro ng komunidad Somali. Sinabi niya, ito ay isang ideya na inaasa niyang makatulong na malabanan ang mga hadlang at pagkiling sa lugar patrabaho.
It's a challenging. It's not only us. I think it's everyone. But for us, what's happening in the world, it impacts sometime. You know, the names we have, the color sometime we have.
Sinabi ni Alan Kasuto ng Chamber, kahit pa man ang mga graduate ay kadalas ay may matataas na pang-akademikong marka at profesional na kwalifikasyon, ang paghahanap ng trabaho sa kanilang nabiling profesyon ay mahirap.
Somali graduates had gotten incredibly good marks at university, had graduated from the top universities, but then didn't necessarily know where to from there. They didn't have people in their families or in their community that they could turn to be able to get work experience or internships or interviews. And time and again when they applied for jobs, they found themselves not being able to get a foot in the door.
Si Abdurrahman Ahmed, na ngayon kalahok sa IFTIN Mentoring Program, ay pamilyar sa problemang iyon. Siya ay lumipat sa Australia 8 taon na ang nakalipas at iniwan ang kanyang pamilya sa Africa na kung saan ang kanyang pamilya ay nananatili pa rin. Sa kaunting wikang Ingles, siya ay nagtrabaho ng gusto para pursigihin ang mas mataas na edukasyon at siya ang naging kauna-unahan sa kanyang pamilya na dumalo sa pamantasan at siya rin ay nagtapos ng may karangalan noong nakaraang taon. Subalit mula noon, siya ay nagtatrabaho, kadalas ay bilang isang security guard. Ngayon, sinabi niya, may bagong pag-asa siya dahil sa IFTIN program.
What I'm hoping to get out of IFTIN program is absolutely, first is personal development, like developing, getting the extra skills in terms of that resume writing, public speaking, or etc. And second thing is get employed into the industry, engineering.
Sinabi ng mga mentor, sila ay nakikinabang din mula sa programa. Sila ay nabigyan ng pag-asa na lumawak ang kaalaman at mag-develop bilang leader at pakiwari, mabigyan ng kapangyarihan na makatulong sa multikultural na Australia. Sinabi ni Ahmed, ipinali siya sa mentor na si Rita Chandra na sinabi niya ay iniintindihan. Ang ilan sa mga kahirapan.
I have keen interest in working with other young professionals and graduates and helping them kind of into the industry. It is a bit of a tough industry to get into. And the second reason is I think that it is a little bit tougher for first generation migrants. There are some social norms and that kind of level of integration and getting into the job market that is a little bit tougher.
sinabi ng Chamber, susuriin nito ang maaaring pagprogreso ng programa sa mas malawakang sakop pagkatapos silang lapitan ng mga komunidad South Sudanese at Congolese.